7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! De ce insistă PAS să modifice o legislație relativ nouă referitoare la carburanți? Experții spun că dascălii trebuie să se vaccineze anticovid, dar răspunsul unora din cei vizați nu este chiar entuziast. La Washington începe anchetarea în Congres a atacului din 6 ianuarie asupra Capitoliului. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Vor exista doi vicepreședinți ai Parlamentului. Unul va fi reprezentantul PAS și celălalt reprezentantul blocului PCRM-PSRM. Iar din cele 11 comisii parlamentare, 7 sau 8 vor fi conduse de PAS, a anunțat vicepreședintele PAS, Sergiu Litvinenko, la o emisiune a televiziunii TV8. Potrivit deputatului, joi, majoritatea parlamentară va constitui toate organele de conducere ale legislativului și vor fi formate fracțiunile parlamentare, astfel încât șeful statului să poată demara consultările în vederea identificării unui candidat la funcția de prim-ministru. Potrivit juristului Teodor Cârnaț, expert în drept constituțional, citat de agenția IPN, eventuala incapacitatea Parlamentului de a-și alege joi conducerea va duce la amânarea consultărilor șefului statului cu fracțiunile parlamentare, iar desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru va fi amânată pentru săptămâna viitoare. Potrivit legii, președintele Moldovei desemnează un candidat la funcția de prim-ministru după consultările cu fracțiunile parlamentare. Ulterior, candidatul desemnat are la dispoziție 15 zile pentru a-și crea echipa guvernamentală și programul de guvernare. Executivul este investit cu voturile a cel puțin 51 de deputați. PAS are 63 de deputați în noul Parlament de la Chișinău. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, prin care pe 3 decembrie 2020 a fost modificată componența numerică și nominală a Biroului Permanent al Parlamentului, a fost declarată neconstituțională. Curtea Constituțională s-a pronunțat astăzi ca urmare a sesizării deputaților din Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. În urma deliberărilor, Curtea a declarat neconstituțională hotărârea din 3 decembrie. Comunicarea proiectelor de legi de hotărâre către deputați reprezintă o etapă prin care se inițiază procedurile parlamentare de legiferare, a precizat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, într-un briefing de presă. Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial. În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova au fost confirmate 139 de cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 8 sunt de import. Astfel, până în ziua de astăzi, în Moldova s-au înregistrat 258.852 de cazuri de COVID-19. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat că încă două persoane cu COVID-19 au decedat, numărul celor decedați de COVID-19 ajungând astfel la 6.247. Până în prezent, în Republica Moldova, 86% din lucrătorii medicali au fost vaccinați împotriva COVID-19. Republica Moldova înregistrează o rată de vaccinare de 16,4%, ceea ce înseamnă un număr de 973.797 de doze administrate la nivel național. Cea mai înaltă rată de vaccinare se înregistrează în Chișinău, 24,2%, Orhei și Dubăsari. Cea mai redusă rată de vaccinare se înregistrează în raioanele Taraclia, Briceni și Utagă-Găuzia. La fel, o rată mică se numără și în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană și-a atins obiectivul de a vaccina 70% din populația adultă cu cel puțin o doză. Ursula von der Leyen a precizat într-o declarație de presă citată de agențiile internaționale că Uniunea Europeană s-a ținut de cuvânt și și-a atins obiectivul de a ajunge în luna iulie la 70% din populația adultă vaccinată, cel puțin cu prima doză, iar 57% dintre adulți au efectuat schema completă de vaccinare anti-COVID. Varianta Delta este foarte periculoasă. Prin urmare, a spus Ursula von der Leyen, fac apel la toată lumea care are ocazia să se vaccineze pentru propria sănătate și pentru a-i proteja pe ceilalți. O instanță lituaniană l-a condamnat pe politicianul Algiras Paletis la 6 ani de închisoare după ce l-a găsit vinovat de spionaj pentru Rusia. Procuratura Generală a Lituaniei a solicitat 9 ani de închisoare pentru politician, cunoscut pentru opiniile sale pro-ruse și care a pus sub semnul întrebării aderarea Lituaniei la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană. Potrivit Procuraturii Generale, Palekis și un număr nespecificat de alți cetățeni lituanieni ar fi colectat informații pentru serviciile de informații rusești în schimbul unor recompense în bani, în perioada cuprinsă între februarie 2017 și octombrie 2018. Palekis și alți câțiva cetățeni lituanieni au fost arestați în decembrie 2018 și acuzați de spionaj pentru Rusia, acțiune care a provocat o reacție critică din partea Moscovei. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat la acea vreme că arestările au fost o altă mișcare rusofobă și o inversare a drepturilor și libertăților democratice în Lituania.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. De atâtea alte ori, președinta Maia Sandu a promis ferm ieri la constituirea noului parlament că nu va mai fi tolerată corupția, răspunzând astfel inclusiv așteptărilor formulate după victoria PAS în alegeri de oameni de afaceri și de partenerii externi, de a căror încredere în asemenea promisiuni depinde într-o mare măsură dezvoltarea economică a Moldovei. Ce șanse sunt ca noua putere concentrată să convingă, de exemplu, Fondul Monetar Internațional că are rost să financeze Moldova? A căutat să afle Liliana Barbaroșie.
În ședința de inaugurare a noului parlament, președinta Maia Sandu a spus, printre altele luni, că se așteaptă de la guvernul ce va fi investit în curând, cel mai probabil săptămâna viitoare, să restabilească urgent finanțarea externă a Republicii Moldova. Este vorba de Banca Mondială, Uniunea Europeană, dar în primul rând de FMI, ne-a spus la rândul lui consilierul prezidențial pentru economie, Veceslav Negruța, care anticipează că discuțiile noului program cu fondul vor începe imediat după votul de investire executivului.
Asta înseamnă un dialog reînviat chiar săptămânile următoare după investirea noului guvern.
Tradițional, toată lumea se uită la FMI ca cel care analizează macrofinanciar țara și deschide ușa pentru ceilalți donatori. În cazul ăsta e nevoie chiar și de bani sau e mai mult prima componentă?
Da, în cazul 2021 de ambele componente, e și semnal pentru acei care sunt în așteptarea unui semnal de undă verde de politici coerente, economice, financiare și sociale. Și doi, e și componenta financiară de la FMI necesară, finanțarea deficitului bugetar 2021. Și nu exclud în contextul deciziilor recente a conducerii FMI de alocare de urgență, alocare specială de drepturi speciale de tragere, care pentru Moldova ar însemna în jur de vreo 400 de milioane de dolari eventual. Deci acces la finanțări în cadrul programului, dar și în cadrul alocațiilor speciale, decizii recente a FMI-ului.
Veceslav Negruța afirmă așadar că Republica Moldova mizează atât pe încheierea unui nou acord de finanțare cu FMI, cât și pe suportul special al organizației dedicat depășirii pandemiei și restabilirii economice. O decizie de ultimă oră a fondului e să împrumute cu estimativ 650 de miliarde de dolari americani statele care vor avea nevoie de sprijin pentru revenirea din criza COVID-19, din care Republicii Moldova îi pot reveni între 280 și 400 de milioane. Vara trecută, Chișinăul a negociat cu FMI un acord de împrumut în valoare de 558 de milioane de dolari pe o perioadă de 3 ani. Însă, într-un final, înțelegerea nu a fost încheiată din cauza refuzului guvernului anterior de a numi viceguvernatori la Banca Națională și de a adopta amendamentele convenite cu fondul la codul VAMAL. Fiind instituția financiară de care depind în mare parte deciziile de finanțare luate de alți donatori mondiali, fondul a spus pe de altă parte despre Republica Moldova într-un raport dat publicității zilele trecute că, în ciuda unor progrese pe domeniul supravegherii bancare, economia moldoveană a continuat anul trecut să fie grav afectată de problemele statului de drept, ale combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și urmarea corupției. Poate această descriere sumbră întârzia sau chiar împiedica împrumuturile viitoare de la FMI. L-am întrebat pe economistul Viorel Gârbu.
FMI-ul, de principiu, va semna acordul cu Republica Moldova atâta timp cât există dispunere, disponibilitate din partea guvernului țării. Problemele vor fi parte a acestui acord. Deci toate aspectele care sunt critice din punct de vedere acestei instituții ne vor fi menționate în acord și vor fi monitorizate. Deci nu e problemă pentru FMI să semneze în acord cu Republica Moldova. În starea în care se află statul respectiv determină conținutul acordului. Deci clauzele, condiționalitățile vor fi mai astăzi sau mai puțin astăzi în funcție de modul în care FMI-ul va evalua, va înțelege, va percepe situația din Republica Moldova.
În ședința inaugurală de luni din Parlament, Maia Sandu a mai spus că PAS are de gând să majoreze în curând pensiile, o promisiune a formațiunii din campania recent încheiată. Veceslav Negruța se declară la rândul lui sigur că măsura poate fi agreată cu FMI în cazul încheierii unui acord, pentru că organizația nu ar avea cum să facă abstracție de situația de criză în care s-ar afla această pătură socială. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Noul partid dominant din politica moldoveană, pro-prezidențialul PAS, vrea să revină asupra unei legi relativ noi, referitoare la stabilirea prețurilor carburanților, remodelând-o în așa fel încât să plafoneze la preț produsele cele mai populare. Mai multe despre acest efort legislativ în relatarea Valentinei Basiul.
Legea în redacție nouă a intrat în vigoare la începutul lunii mai, fiind promulgată de președinta Maia Sandu. După ce a semnat decretul, Sandu a spus că, deși norma legală își propune să zădărnicească, citez, înțelegerile de cartel de pe piața produselor petroliere și inacțiunile Consiliului Concurenței, ea conține prevederi confuze și necesită redactări imediate. Agenția pentru Reglementare în Energetică a fost obligată să elaboreze o metodologie prin intermediul căreia de două ori pe lună urmează să revizuiască prețurile maxime, luând în calcul cotațiile internaționale, cursul valutar, accizele, TVA-ul și marja comercială admisă. Până atunci, fiecare companie stabilea propriile prețuri și nimeni nu intervenea pentru a le plafona. Noile reguli de joc au generat în ultimele zile în special deficit de motorină, iar unii experți au sugerat că petroliștii ar forța nota în încercarea de a-și impune punctul de vedere. Aceste speculații au fost alimentate și de poziția Agenției pentru Reglementare Energetică, pe scurt ANRE, care anunța într-un comunicat de presă că în ultimele zile, citez, unii operatori au introdus în țară cantități semnificative de motorină, dar refuză să o vândă. Am încheiat citatul. Deputații PAS au anunțat luni seară că au elaborat o inițiativă legislativă menită să elimine ceea ce ei consideră a fi erori în lege. Totodată propun spre dezbateri ca să rămână plafonate doar prețurile carburanților esențiali, adică motorina și benzina A95. În cazul celorlalte produse, prețurile ar urma să fie liberalizate. Dumitru Budianski, proaspăt ales deputat PAS.
Sunt câteva chestiuni tehnice care, de fapt, sunt imposibil de aplicat. Este legat de evidența vânzărilor pe partide, referința la prețuri pentru gazul lichefiat la o altă bursă care nu are cotații, alte chestiuni legate de ambiguitatea normelor de comercializare a produselor cu ridicat așa în anuntul, chiar și formula nu este, din punct de vedere tehnic, corectă. Încercăm să găsim cele mai bune soluții, totuși reglementarea acestei piețe nu este o chestiune obișnuită. De regulă aici se lasă ca piața să găsească un echilibru.
Despre vulnerabilități ale legii au vorbit și reprezentanții ANRE. Unul dintre directorii instituției, Eugen Karpov, a afirmat că ANRE va contribui ca în cât mai scurt timp legea să fie îmbunătățită.
Acest proiect a fost votat foarte rapid în Parlamentul în componența trecută. Au fost confundate noțiuni precum litri, tone, kilograme, deci volumul cu greutatea și așa mai departe în calculele volumelor produselor petroliere. A fost exclus un articol din lege despre drepturile importatorilor din greșeală. Pur și simplu, mecanic, s-au greșit cifrele articolelor. Și a fost exclus un articol pe care acum trebuie să-l introducem înapoi.
Ex-deputatul independent Alexandru Oleinic, autor a actualei legi, spune că a venit cu propunerea de a plafona sau reglementa prețurile în februarie 2020, când petroliștii, în ciuda scăderii prețurilor la hidrocarburi pe plan internațional, mențineau prețurile ridicate. Tot ce se întâmplă azi pe piață, din punctul lui de vedere, e o încercare a operatorilor de a opri transparentizarea domeniului.
Uitați-vă câte probleme au descoperit chiar legea aceasta. De o parte, toate legile pot fi discutate. Noi am făcut nu o ședință în jurul la legea aceasta. Până la urmă s-a votat așa cum s-a votat, fiindcă nu votează Oleinic cu un vot, ci votează majoritatea. Și s-a votat, apropo, 68 de voturi. Până la urmă, și eu nu sunt adeptul unor mecanisme de așa fel în economia de piață. Dar aceea ce și-au permis petroliștii parcursul la 3 ani de zile este inadmisibil. Toți lucrau cu o marjă de 1,35%. Toți au mințit și toți și-au făcut mendrile pe baza, în primul rând, fermierilor și agriculturii și, într-al doilea rând, noi toți de rând consumatorii.
Punctul slab al acestei legi potrivit celor din domeniu e că instituțiile statului ar încerca să intervină cu prețuri plafonate, pe când în toată lumea domină legile pieței. Asta în loc ca alte instituții și mecanisme de control să intervină cu verificări atunci când este cazul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Ana Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. În cadrul pregătirii pentru noul an școlar, Ministerul Educației a anunțat printre priorități imunizarea cadrelor didactice împotriva COVID-19. Experții în sănătate sunt de acord, mai ales că anticipează că școala va reîncepe în condițiile unui nou val pandemic. Numai că mulți din dascăli sunt încă greu de convins, așa cum veți auzi din relatarea Tamarei Greșteanu.
În raionul Briceni, din cei peste 1000 de angajați din educație, s-au imunizat o treime. Până la începutul anului școlar, autoritățile raionale speră să-i convingă pe dascăli să-și administreze vaccinul, unul din argumente fiind și șansa de a evita învățământul la distanță. Șeful Direcției Raionale de Educație, Vitalie Știrbu, spune că procesul de imunizare are suficientă vizibilitate în regiune, numai că în egală măsură se răspândesc și informațiile manipulatorii care alimentează scepticismul celor care se împotrivesc vaccinării.
Chiar regretabil că mulți chiar din cadrele didactice nu înțeleg lucrul că trebuie să fie vaccinați. Noi, la rândul nostru, ne străduim să le aducem mesajul ăsta că trebuie să facă acest lucru. Le lămurim și le spunem că toate vaccinurile sunt bune, fiindcă Organizația Mondială a Sănătății le-a dat undă verde, dar e greu. E greu fiindcă tot lupta asta informațională mai mult acționează asupra oamenilor, din păcate. Nu rămâne nimic să facem decât să convingem.
Situația de la Briceni este specifică și multor alte raioane din țară, unde dascălii tratează cu neîncredere procesul de vaccinare. Între timp, experți în sănătate, între care Ala Tocarciuc, atrag atenția că începutul studiilor poate coincide cu o creștere a numărului de îmbolnăviri și, prin urmare, este nevoie de vaccinarea profesorilor în proporție de 100%. Altfel, există riscul învățării la distanță chiar din septembrie. Ecaterina Pascal, șefa direcției direcție învățământ de la Basarabeasca spune că pedagogii care au refuzat imunizarea sunt contactați periodic de medicii de familie în încercarea de a le spulbera ezitările. Totuși, remarcă ea, informația din surse oficiale este deseori ignorată în comparație cu cea care nu are în spate surse veridice, iar efectul este pe măsură.
Avem câteva instituții unde mai mult de jumătate de cadre didactici și personal auxiliar au fost vaccinat. Dar sunt unde mai stau oamenii, știți, nu putem să îi impunem și este reticență. Acum rețelele de socializare astăzi spun că Pfizer-ul e bun și mai jos scriu că au dat complicații. Oamenii, știți, cum se confuz, nu știu încotro să o apuce și ce să facă. Mulți au dorit vaccinul Sputnik și nu a ajuns, era un ajutaj foarte mare.
Și la Criuleni, procesul de imunizare a cadrelor didactice este unul lent, însă tendința ultimilor săptămâni este încurajatoare, spune șefa Direcției Raionale de Educație, Ala Ungureanu. Ea sugerează că în mai multe instituții se va reuși atingerea cotei de imunizare a 70% din personal, în primul rând datorită insistenței directorilor de instituții.
Știind situația din teritoriu, eu sunt sigură că unii manageri vor obține obiectivul dat. Alții mai puțin, iarăși în dependență de vârsta cadrelor didactice, pentru că unii sunt mai sceptici cu alții care sunt de vârstă mai înaintată, chiar acceptă cu mare drag să-și pună vaccinul. Mai problematic, eu cred că sunt cadrele tinere.
În Chișinău, statistica imunizării pedagogilor arată mai bine și depășește pragul de 55%. Totuși, dascălii sunt îndemnați cu regularitate să-și administreze unul din serurile puse la dispoziție de autorități. Reticența față de vaccinare a mai multor cadre didactice pe de o parte și dorința autorităților de a evita studierea online pe de alta alimentează tot mai mult ideea că imunizarea în învățământ ar putea fi obligatorie. Este doar temerea mai multor pedagogi neconfirmată de decidenți, dar care aduce în discuție eficiența măsurilor de prevenire a răspândirii virusului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Cum manipulează politicienii miturile istoriei, ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil, sănătos. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiune Limba Rusă Vek Perekhrostkov, La Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
La Washington începe astăzi mult așteptată anchetă din Camera Reprezentanților asupra atacului din 6 ianuarie împotriva Capitoliului, dar republicanii din Congres sunt deciși să boicoteze procedurile într-un efort de a împiedica elucidarea incidentului. O comisie specială înființată de președinta democrată a Camerei, Nancy Pelosi, caută să facă lumina asupra împrejurărilor revoltei de la Washington, unde sute de suporteri ai fostului președinte Donald Trump au intrat cu forța în Capitoliu într-o tentativă de a întrerupe validarea lui Joe Biden ca președinte. Comisia, din care fac parte doar doi republicani, după ce conducerea partidului de opoziție a refuzat să participe, va audia săptămâna aceasta polițiștii care s-au confruntat cu agresorii. Anchetarea evenimentelor din 6 ianuarie a devenit o chestiune extrem de partizană la Washington. Camera a votat în mai în favoarea unei anchete independente la care să participe în proporție egale democrații și republicanii, însă Senatul a blocat inițiativa. În aceste condiții, Pelosi a fost nevoită să preia inițiativa înființării comisiei. Kevin McCarthy, șeful minorității republicane de la Cameră, a ales 5 republicani să facă parte din comisie, însă Pelosi a respins 2 propuneri, pe Jim Jordan și Jim Banks, ceea ce l-a făcut pe McCarthy să retragă toate cele 5 nume. Jordan și Banks sunt cunoscuți ca aliați de nădejde ai lui Trump, care neagă orice implicare a fostului președinte în atac și s-a opus validării victoriei lui Biden. Liz Cheney, reprezentanta republicană din Wyoming, fusese deja numită în comisie de Pelosi însăși, iar duminică tot Pelosi l-a mai ocolit odată pe McCarthy, numindu-l pe Adam Kinzinger, un reprezentant care este, ca și Cheney, critic republican al lui Trump. Kinzinger și Cheney s-au numărat printre cei 10 republicani care au votat în favoarea celei de-a doua suspendări a lui Trump, fiind și singurii republicani care au votat pentru înființarea comisiei speciale. Ambii au criticat negarea de către Trump a victoriei lui Biden. Luni de zile s-au răspândit minciuni și teorii ale conspirației care ne-au amenințat guvernarea, a spus duminică Kinzinger. Șeful comisiei speciale va fi democratul Bennie Thompson. El a spus că speranța lui cea mai mare este ca munca lui și a colegilor din comisie să facă imposibilă repetarea atacului de la 6 ianuarie, care s-a soldat cu 7 morți în ziua incidentului și în zilele următoare. Săptămâna trecută, un bărbat din Florida a devenit prima persoană condamnată la închisoare pentru rolul său din atacul de la 6 ianuarie. Peste 570 de oameni au fost chemați în instanță pentru participarea la revoltă.
Aici Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
După multe încercări, târguieli în culise, bluf și dezamăgiri nefăcute publice, Emmanuel Macron a reușit să obțină din partea NATO promisiunea unui sprijin concret, direct, în uriașul Sahel, întreaga zonă subsahariană, care se întinde până în Sudan, mare cât o treime din Europa, și care e de un deceniu câmpul unor permanente înfruntări între diferite grupări jihadiste și forțele guvernelor din regiune sprijinite de Franța. NATO s-a angajat să participe la o bază tehnică și logistică în Mali, care să adăpostească elicoptere, în special italiene, în scopul eventual al unor evacuări sanitare și circa 500 de oameni. E prima oară că Franța obține un sprijin NATO pentru o operațiune care o conduce în afara granițelor sale. NATO nu va participa însă la operațiuni de luptă. Permanentele misiuni și operațiuni militare franceze din Sahel, începute de Sarkozy, menținute de Hollande și continuate de Macron, n-au reușit până acum să atragă entuziasmul celorlalți europeni sau al NATO. Pentru Macron, care s-a investit personal în acest proiect militar, succesul este o chestiune de onoare. Prezența militară franceză a devenit însă din ce în ce mai greu de justificat în această zonă din Africa, pe măsură ce apare limpede că situația e departe de a se ameliora și în vreme ce se înmulțesc acuzațiile de proiect neocolonial. Refuzat până acum politicos de NATO și confruntat cu absența unor autentice structuri militare ale Uniunii Europene, Macron a fost nevoit să se întoarcă spre participarea voluntară a unor țări prietene europene. Din toate aceste motive, NATO e foarte reticent în a se implica în Africa subsahariană, dincolo de lipsa de antrenare a militarilor din alte țări ale Alianței pentru un relief și condițiile la sol, cum sunt cele din Africa, pentru care doar forțele speciale din Franța și Anglia, fostele puteri coloniale, sunt pregătite. În momentul de față, operațiunea respectivă Takuba, în deșertul din Mali, condusă de Franța, constă din 600 de oameni, jumătate francezi, iar jumătate fiind mici contingente de câteva zeci de oameni din țări europene, precum Cehia sau Estonia. Ba chiar și România a anunțat anul trecut trimiterea a 45 de militari. Lui Macron este însă foarte dificil să-și recunoască eșecul în lupta împotriva jihadiștilor, care visează să creeze un uriaș stat islamic în Sahara, un califat care să acopere Mali, Niger și Burkina Faso. În orice caz, e foarte probabil că nu vom vedea curând forțe NATO implicate activ în numele Alianței în operațiuni militare în Africa. Europa încă nu și-a rezolvat problemele sale de pe flancul de sud. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Denis Dermenji, newsmaker.md.
Prima ședință a Parlamentului, în cadrul căreia se aștepta formarea fracțiunilor, a comisiilor parlamentare și numirea organelor de conducere a Parlamentului, a durat ceva mai mult de o oră, după ce cei de la PAS au anunțat o pauză până la 29 iulie. De aceea mulți se întreabă, dar așa se poate? A fost sau nu respectat regulamentul Parlamentului în acest caz și de ce astfel de acțiunile PAS creează un câmp de speculații în spațiul public, aflați din articolul nostru. Chiar dacă în ultima săptămână vaccinarea împotriva COVID-19 în Moldova s-a intensificat, autoritățile din sănătate nu prea cred că rata actuală de vaccinare este suficientă pentru evitarea unui nou val de coronavirus. În materialul Newsmaker aflați, ar putea sau nu Moldova să evite noul focar, care e prognozat pe sfârșitul acestei veri și de ce, din cauza răspândirii tulpinii Delta, ținta prin care se propunea vaccinarea 70% din populație trebuie revizuită. Hepatita virală, clasificată de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind o boală periculoasă, afectează peste 325 de milioane de persoane din întreaga lume. Aproximativ 1,4 milioane de persoane din întreaga lume mor în fiecare an din cauza hepatitei cronice. Această cifră depășește numărul pacienților decedați de HIV și malarie la un loc. De Ziua Mondială a Hepatitei, 28 iulie, Newsmaker va publica un articol în care, împreună cu specialiștii, va explica pe înțelesul tuturor ce este hepatita, cum se transmite și cum se tratează.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.